Zer zetorren ikusita azken asteetako neurri murriztaileak erabat indarrean sartu horretik deitu genion gaurko gonbidatuari. Ordurako bai, Nafarroan ostralitza itxita zegoen, baina ipar Euskal Herriko konfinamendua eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko etxeratzea agindua eta ostralitzaren itxieraren neurriak oraindik Maider aplikatu gabe zeuden.
Orain ez, gero. Hori da berari ikasi geniona, gure burua pentsamendu ilunetan murgiltzen hasten bada, hori xedela gure buruari errepikatu behar dioguna. Orain ez, gero.
Elena Olaiz, Elena, egunon, ongi etorri, zer moduz zaude?
Egunon.
Alegindu gara, Elena, zuk gomendatu zeniguna egiten, baina batzuetan kosta egiten da,
Bueno, erramaratut, erraten badia zu kosta batzutan kosta egiten dela, hoi haunitz dela. Ze, bai, lan erdia egina daukagula erran nahi du horrek. Ze duela bi aste egon ginen solasean, ez? Eta orduan batzuetan egitea lortu duzulako izango da.
Beraz, alegindu nahi zelako, edo, bueno, ez dakit ez?
Hori da.
Bueno, zuk ez alduzu ahulgunerik izaten, tarteka zuri ere aztuko zaizu, ez da? Eta etorriko zaizkizu pentsamendu ilunak, ez da?
Bai, bueno, ale nik ez nukerrango ahulgunerik daukadanik, bueno, nik edo inork. Zertaz, nire kasuan, emozio eta pentsamenduak datozenean hauek kudeatzen dakitelako eta egiten dudalako. Ez aurreko elkarrizketan, bai islostu genuen, bi tresnen inguruan, ez? Orduan, hoiek aplikatzea izango zen helburua ze. Pentsamendu ezkorrak edo ilunak etorriko dira, nik ere baditut. Baino, etortzen direnean, orainez gero erraten diet, eta gero egunero, tarte bat hartzen dut, 20 minutu, 30 minutu, hauek, bai pentsamendu ilunak nola emozioak, kanpora atera, eta ateratzeko.
Bai, hori esan zerigun aurrekoan ez da, egunean zehar pentsamendu ilun eta ezkorrak etortzen dira, ba, etortzen zizkizunean, bidali, baina gero hartu egunean, amaieran edo, egunean zehar tarte bat, hori guztia prozesatzeko, ez da?
Hori da, hori da. Batzutan ikusi barra da zein den momenturik egokiena, eh? Baino batzutan ez da izaten gauean, gehienetan gauean ez da izaten, Ze agian gero ezin dugu angilo egin, baino edo eguerdian bazkalduta gero, edo goizetan.
Baina hartu beti tartetxo bat geuretzat, eta...
Bai.
Bueno, Elena, psikologa zara... Elizondoarra, baina mutiloa beitin daukazu konsulta, eta gaur Iruñeko gure etxera hurbildu zara, gurekin patxada handiagoz hitz egitera. Hainbat hitz jarriko dizkizugu gaur mai gainean, Elena, eta psikologoaren ikuspuntutik ezagutu nahi genituzke sentimentu eta jarrera horiek, zer hitzen?
Arrasongi.
Bueno, hasi egin gora, Maider.
Bai, zuen iztegia potoloa da, psikologoen iztegi profesionala potoloa da, Elena.
Bai.
Badaude hitz batzuk. Ea asmatzen dugun batzuekin, patxada ipatu du hemen Manuk, eta hortik hasi nahiko genuke, patxada, ze bizi dugun garaiari zerbait ona aitortu behar badiogu, agian hori xe da, ez? Galdua genuen patxada berreskuratu dugula. Beste zerbait gauza egin ezin ditugunez, igual gauzak lasaixau egiten ikasten hasi garela berriro.
Bai. Nik errango nizuke, ai, patxada. Zein estimatua den.
Non erosi behar da, ez? Non saltzen dute.
Bai. arras garantzitsua da bizitzan. Eta osasun mentalaren aldetik diot gehien batez, ze jende haunitz etortzen da gaur egun konsultara, nire konsultara eta edozein psikologaren konsultara, hau aurkitu nahiean. Ze bizi estresante batetik aratago joan nahi dugu, ez? Ez gara konturatzen, hau nintzetan erraten dizute konsultan, bai, ematen dizkidazun aholkuak edo estrategiak edo aplikatzen dituteta, eta ongi etortzen zaizkitez, baino egia da, ez balimanago hor pendiente nere jarreraren zain, joaten zait, ez? Eta eguneroko estresean sartzen naiz, beraz. Patxada, arras garrantzitsua da, bai. Gainera ere, arreta arazoa unitz ere, hemendik datoz. Ez, gaur egun horrelako estimulazio pile dugu, ez? Mugikorra edo, ezakit, telebista edo tableta, ordenagailua, kanpoan ere bai, ez? Gauzak erosteko batzutan beharra edo daukagu edo gauzak egiteko beharra edo eta horrek nahi gabe arreta deszentratzen du. Eta beraz, patxada, arras garrantzitsua da, sistema immunarentzat baita ere. ze patxadarekin bizitzen balen bagara, ba, lasaitasunarekin eta sistema inmunea ere bai lasaitzen dugu. Ze estresarekin sistema inmunea baita ere, ba bueno, ahultzen dugu.
Bai, baina gauza asko egin behar ditugu, Elena, eta bizi gara korrika eta presaka, eta beti ez da erraza, esan duzun hori praktikan jartzea.
Bai, bai, badakite, hori horrela dela. Baina pentsatu behar dugu, entrenamendu bat dela. Eta entrenatzen balin badugu, geroz eta gaitasun gehiago izango dugu, baina argi dago, ez badugu inoiz egin, bat batean ez garela arrastrebeak izango, ez? Eta batzutan, bueno, ba, patxada zartzen alditugu gauzak edo lasaiago, baina, bueno, gertatzen zaigu zerbait estresantea momentu batean, eta bueno, hori ba, onartu behar dugu baita ere horrelako gizartean gaur egun bizitzen ari garela, ez? Baina, bueno, gure aldetik, bai, ba, lasaitzeko egunero, bai, lasaitzeko eta lasai egoteko tarteak hartzeko garrantzia, bai, aholkatu nahi dut.
Igual, elitzateke idea txarra izango tarteka Patrikako telefono etxean utzi eta kalera ateratzea, ez?
Ba, adibidez. Bai. Bai, eta etxera iritsi gauan diote. Eta deskonektatzea, bai, mugikorretaz, ordenagailua, telefonoa, erratut gehien bat gauean, eh? Ba, hor bai, bueno, agian garrantzitsuagoa da lasaiago hartzea ba gaueko tarte hori, ez? Eta agian ba luzaketak egitea edo ze gorputzean nabaritzen dugu haunitz estres hori.
Beste hitz bat, Elena, kulpa, errua, COVID-arekin hilden familiarteko bat kutsatu izanaren kulpa adibidez. Halako testigantzak irakurri ditugu azken hilabetetan. Zure konsultan izan duzu alakorik, errudun sentitzen den jendearen testigantzarek?
Ba, COVID-aren ondorioz ez, etzai tokatu egiaran. Baino bai dolu prozesuan dagoen edozein pertsonei gertatzen zaie errudun sentitzea, ez? Eta hori gehien bat ematen da, ba, shock fasean, ez? Ba, lehenengo fase horretan, ez? Eta errudun sentitzea normala edo adaptatiboa da egoera horretan, ez? Claro, doluminetik ba besteko ateratzen da. Azken finean pentsatu behar dugu, emozioek funtzio onuragarri bat edo on bat daukatela. Hor, zer gertatzen da? Ba, claro, errudun sentimendu hori denboran kronifikatzen balin bada, orduan bai arazo bat iritsiko litzatekeela. Eta orduan bai, ba, bueno, ba, agian ez, baina bueno, agian psikologoarekin kudatu beharko zen, ez? Baina bueno, ikusiko duzuen bezala gure elkarrizketan zehar,
bai.
Beti errango dizuet emozioak zeharkatu behar dira. Orduan kasu honetan errudun sentimendua zeharkatu beharko litzateke.
Eta dolu kasu baten errudun zergatik sentitzen da jendea? Hori adibide bat jarri zenezake, Elena?
Bai, ba, ze nahi gabe pentsatzen dugu agian gure errua izan dela. Adibidez, bikote bat banandu egin da, ez? Utzi egin dute.
Bai.
Eta unitzetan, edo lana galdu dut, ez? Eta haunitzetan nahi gabe guri, bueno, bertzeari baita ere, errudun egiten diogu, baina haunitzetan gure buruari errudun egiten diogu, orduan norbaitek utzi badit niri, agian, ba ni nere buruarekin gaizki sentitzen naiz, eta nere buruari kritikatzen diot, ze pentsatzen dut, jo, ba agianik hau edo bertze egin nuen, eta horregatik utzi dit, edo lanarekin berdina. Agian gaizki egiten nuen nire lana, ez nintzen zentratuta, hobetzen alnuen, baina bertze lentasun batzuk nituen, eta bota egin didate, edo gaizki egin dut. Ohikoa da, bai.
Bai. Eta zuk horrelako goretan proposatzen duzu emozioak zeharkatzea esan duzu.
Bai, bai, hori beti errango dizuet, Gauza da, ba, bueno, kasuak kasu, ba, ikusten duzula pixka bat zein moldaketa egin, ez? Baino beti hoi errango dizuet, emozioak ez dira saiestu behar, baizik eta azaleratu behar dira, zeharkatu behar dira. Ze geroz eta gehiago saiesten baditugu, geroz eta gehiago areagotzen ditugu gure barnean. Eta hori, azkenean ez dugu nahi.
Ja. Konsiente izan ze sentitzen ari garen eta horri aurre egin esan nahi duzu, ez?
Bai.
Beste hitz bat, garai honetan batean eta bestean irakurtzen ari garena, beldurra. Beldurrez bizitzak ze muga ekarriko dizkigu Elena?
Bueno, nik hori berdina ez, ikusi behar da kasu, baino nik orokorrean bai errango nuke beldurra izan behar dela. Zergatik, ze beldurra baldin badugu, horrek babesten gaitu. Ez duk imaginatu. Orain bapatean estudioen begiratu zure ondora eta lehoi bat ikusten duzu.
Zer beldurra.
Claro, orduan beldur horrek zuri indarra emango dizu, ba, momentu horretan pum, erantzuteko. Eta egoki erantzuteko ze emozioek hori hori dute ona, ez? Gure barnean, ba, erantzuteko indarra ematen digute. Orduan, edo ies egingo zenuten, edo bertzela hor blokeatuko zineten eta geldituko zineten, ez? Hori izango ziren, ba, segurazki bi efektu posibleak, ez? Orduan, egoera honetan, claro, beldurra bai izan behar diogu COVIDari, ze jendea hiltzen ari da. Alde horretatik, beldurtia balin bazara, ez nizuke hori errango, ez? Beldura sentitu, ze jada, beldura honen sentituko duzu.
Bai.
Baina segurtasun handiko pertsona balin bazara, bagian ez duzu errealitatean gertatzen ari den guztia ikusten, eta eriotzak, ba, bueno, eriotzei bagian garrantziak entzen dizu, eta prebentzio neurriak agian horren bertze ez dituzu respetatzen, edo ez dituzu horren bertze zaintzen. Horregatik diot, ikusi behar dela beti modu adaptatibo batean eta pertsona bakoitzaren ganez.
Beraz, beldur pixkat ondo dago erne mantentzen gaituelako.
Bai.
Bai. Bueno, beste hitz bat, adiez, bakardadea. Jende askorentzat itxialdia bakardadearen sinonimo izan da. Esate baterako Nafarroan ezin duzu zuen burbuilarik, bueno, burbuilatik inorretxean hartu, ez da?
Bai. Bai, hombre, pixka bat, hori, tristea da, ez? Baina, bueno, bai egia da, azken finean ez dela lehendabiziko itxialdian, bueno, olatuan bezala, hor itxialdian egon gindela denak etxean, ez, kanpora ateratzen alzarela, eta bueno, kanpoan behinpin, sozializatzen alduzula, ez, gizarteratzen alduzula. Eta bueno, bai, badagola jendea, ba, nahiko bakarrik, baino behinpin orain, kanpora bai ateratzen algarela, alde horretatik ez gaudela guztiz mugatuta.
Bai.
Bigarren olatu aipatu duzuzuk, bakardadeaz gain gehiago sumatu dugu inguruan haserrea eta nekea. Hori ere zeharkatu egin behar da?
Bai, bai, tamales, hoi eran behar dizudet, bai. Bai, karo, konsultan gertatzen zaidez, hoi erraten dutenean, jendeari etzaio hauniz gustatzen ez, de, orduan, erraten dietena da, mina sentitu behar duzue. Edo sentitzen duzun emozioa berdin zaita, sarrea, tristura, beldurra, dena delakoaz. Baina hori da gakoa, hori saiesten duzunez, areagotzen duzu, baina hori kanporateratzen duzunez, eta zure buruari sentitzea baimentzen diozunez, ba, pum, desagertu egiten da. Baina bitartean bai sentitzen dituzula emozio hoiek.
Bueno, ez jakintasuna beste hitz bat izan liteke, ezta? Ez dakigu ondo nora goazen, ez zenbat denboran egon beharko dugun horrela, ezta? Ez jakintasuna, noa neurtu indarrak, ez? Nekatuta ez iristeko, iritsi behar dugun tokira.
Bai, bai. Zentzu horretan, jo, garrantzitsua da, ze ez dakigu nizarte gongo garen horrela. Ez, orai, bueno, gauza bat erraten dizut, tegere bertze bat,
bai.
Aldakorra da, eta aldakorra izango da. Beraz, guk, hor, argi dugu, guk ez dugula kontrolik, bat ere ez. Orduan, egin beharko dugu pixka bat gure egunerokotasuna, ba, hobetu ez, eta errealitatera egokitu orduan. Ba, bueno, orainean bizi, orainean zentratu, eta etorkizunean haunitz pentsatu gabe, baino etorkizunean pentsatzen balen badugu, errandizu etena, ba, goizean, zuen pentsamenduak eta emozioak zuen ganatu, eta kanporatera.
Bai, bueno.
Bueno, dena
ari gara puntak hartzen, bai. Gutxora bera, bai.
Zerranda luzeari gara egiten, iztegitxo osatzen ari gara, baina dena ez da negatiboa izango, Elena, elkartasuna, ze hori ere inoiz baino gehiago sumatu dugu inguruan. Horrek laguntzen du, lagundu aldu, aurretik aipatu ditugun sentimendu negatiboa ekarintzen.
Bai, bai, zalantzari gabe, baina hori bai, kontuz, ze sozializatzen dugunean, ez, jendearekin gaudenean eta gure emozioetaz eta kezketaz ez solastu. Ze orduan, arazo bat sortzen dugu hor. Ernei, ze erraten badizuet, beti ere egunero tarte bat hartzeko, ba, emozioak eta zalaratzeko,
bai.
Bertze, bidaltzen duten bertze zeregina izaten da, hori bakarra den egiteko. Beraz, jendearekin, zure emozioak, beldurrak, kezkak, pentsamenduak, ez partekatzeko. Ze hauek sozializatzen ditugunean, baita ere areagotzen ditugu.
Ah,
bai.
Vale.
Normalen hori jendeak ez daki, ze gainera hori ez da erraten, justo kontrako erraten da.
Bai, ba, dirudi ez, lagundu egiten duela askatzen.
Bai.
Bai, eta momentuan bai, hori sentituko duzu. Lasaitasuna, eta ba, desahogatzen zarela, ez? Bai, baino gero, nahi gabe, horrek bidaltzen dizu zuri mezu bat. Eta, bueno, alde batetik garraten dizu, ba, pertsona horrek ba, maite dizula, bueno, garantzia daukala, eta garantzia dizula, markatu. Baino, baita ere, zuri erraten dizu, ba, zuetzarela gai bakarrik, zu bakarrik hori kudeatzeko edo gainditzeko. Eta berriz ere, bertze pertsona horri, ba, bertze momentu batean, zure mina edo emozioak edo azalaratuko dizkiozula eta kontatuko dizkiozula.
Bueno, bukatuko dugu itxaropenarekin, ze esango dugu, ez genuke modu negatibo amaitu nahi, eta mailarako utzi dugu itxaropena.
Bai, ba, hemen ere kontuz. Bai, ze zer gertatzen alda, orainan zentratzen balin badugu gure bizitza, bale, ba, primeran, badakigu naiz betere, iritsiko dela txertoa, ez? Eta hau, akituko dela. Hoia da, badakigu. Baina niri itxaropen honek beldur pixka bat ematen dit. Arriskutsua dela, iduritzen zaitze. Azteko, kanpoan ez hartzen dugu gure ongizatearen zergatia, eta hombre, zati bat bai, hor dago. Argi dago, ez? Txertuarekin, ba, dena aldatuko da. Baino bitartean zerbait egin beharko dugu. Ez? Kudeatu beharko dugu gure egoera. Eta gainera, azken finean badakigu txertoa iritsiko dela une batean. Baino imaginatu, gure buruan hor jartzen balen badugu, ba, epe finko bat eta gero ez bada iristen denean.
Yeah.
Ez bada gertatzen, hor kolpea handia izango da.
Bai. Itxaropena ez jakintasunarekin lotuta da kasu honetan.
Bai, bai, bai.
Bueno, Lena, ba, eskarek asko gure etortzeatik, hartuko ditugu goan zure aholkuak, entzule gogoratuko diegu, ba, esan dugu, sortze Elizondo arrazarela, baina konsulta mutiloa beitin daukazula, eta horre hartzen duzu jendea. Ba, Lena, Olaiz, psikologoa, eskarek asko sentimentuen iztegiari errepaso ematen laguntzeagatik.
Ba, eskemilezu behi.